Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πώς τα έφερε η ζωή, ε? Ξέρετε, εδώ και καιρό, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, 11 του Ιούνιου, σκέφτομαι πολύ έντονα πως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η συνέπεια, η πίστη στις ιδέες και πάνω απ' όλα η επιλογή που οφείλεις κάποια στιγμή να κάνεις. Μια επιλογή που σε χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Διότι ναι, έρχεται μια στιγμή στη ζωή που πρέπει να διαλέξεις. Οι περισσότεροι ενδεχομένως θα σκεφτήκατε πως σήμερα θα ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για ένα ακόμη αφιέρωμα στον αγώνα των ανυπόταχτων εργαζομένων της ΕΡΤ ενάντια στο μαύρο, που προσπάθησαν επιτυχώς να επιβάλλει στις ζωές μας η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ή αλλιώς Σαμαρά Βενιζέλου, όπως λέμε, σαν σήμερα, στο όχι και τόσο μακρινό 2013. Το αφιέρωμα όμως αυτό έχει γίνει και μάλιστα με τη συμμετοχή όλων των φωνών που έζησαν μέσα σε αυτά τα κτίρια. Κάποιοι από εσάς θα το θυμούνται. Συν της άλλης, ποτέ σε απευθείας σύνδεση δεν επαναλάβαμε θέμα. Και ούτε σήμερα θα το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά μην ανησυχείτε. Η ιστορία είναι γεμάτη από ανθρώπους που κάποια στιγμή χρειάστηκε να επιλέξουν και επέλεξαν το σωστό. Μια παράκληση πριν μπούμε στο κυρίως θέμα μας. Να τον θυμάστε τον αγώνα της ΕΡΤ. Ήταν ωραίος, παρά τις όποιες δυσκολίες του. Ήταν τίμιος. Και πάνω απ' όλα, γέννησε ένα ιστορικό κείμενο. Το «Ποια ΕΡΤ θέλουμε», που κατέδειξε πως το δίκαιο είναι πάντα με το μέρος αυτών που ξέρουν να συνδιαμορφώνουν. Πάμε τώρα να δούμε τη ζωή ενός ανθρώπου που κάποια στιγμή έπρεπε να διαλέξει. Άραγε υπάρχει συνδιαμόρφωση στην πυγμαχία. Γιατί όχι. Μπορεί ο πυγμάχος να προασπίζεται μονάχος του τον εαυτό του πάνω στο ρίγκ. Ωστόσο, όλα όσα δείχνει εκεί πάνω είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Τόσο του ίδιου, όσο και των προπονητών του, των φυσικοθεραπευτών του και πάει λέγοντας. Μην μπείτε στο λάθος δρόμο πως επειδή σήμερα είναι 11 του Ιούνιου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παραλληλισμούς προς Θεού. Θα ήταν άδικο και άτομο. Είπαμε, εμείς απλώς θα ψάξουμε για κάποιον που κάποτε έπρεπε να διαλέξει. Δηλαδή τι να ψάξουμε, τον βρήκαμε ήδη. Είναι ο μέγας πυγμάχος Τεόφιλος Στίβενσον. Και αν θα χρειαστεί να ψάξουμε κάτι, είναι μια ημερομηνία και η επιλογή του.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal. mar de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς και σε αυτές που μας ακούν από την εργασία τους. Ξεκινήσαμε με Σίλβιο Ροδρίγες και το τραγούδι «Canción del Elegido», ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 στο άλμπουμ «Διάση Φλόρες». Ένα τραγούδι στο οποίο, φίλες και φίλοι, δεν θα ακουστεί ούτε μία φορά το όνομα Ernesto Guevara, ούτε μία φορά το Fidel Castro, ούτε μία φορά το καΐκι που λεγόταν Γκράνμα και το οποίο ξεκίνησε από το μακρινό Μέχικο για να περάσει απέναντι στην όμορφη Κούβα. Ένα τραγούδι γεμάτο συμβουλισμούς και παραλληλισμούς που ωστόσο υμνεί τους αγώνες των Μπαρμπούδος για μια ελεύθερη επαναστατική Κούβα. Στην Κουβανική Επανάσταση, το σύστημα φυσικής αγωγής ήταν η επιτομή της ισότητας και της εικόνας που ήθελαν να παρουσιάσουν οι Μπαρμπούδος του Φιδέλ. Το ρεκόρ της Κούβα σε διεθνές επίπεδο ήταν αντανάκλαση, θα λέγαμε, της επιτυχίας της Επανάστασης, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια χώρα μικρή που όρθωσε το ανάστημά της σε μια υπερδύναμη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ευρισκόμενοι μάλιστα λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές του Μαϊάμι. Η αύξηση της αθλητικής δύναμης οφειλόταν σε μια μετατροπή του σοσιαλισμού όπως αυτός είχε εκφραστεί από το μοντέλο της Σοβιετικής Ένωσης. Με τα καλά του και τα κακά του. Η κουβανική κυβέρνηση ακολούθησε μεν το σοβιετικό σύστημα φυσικής αγωγής, ωστόσο το άλλαξε όπου θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο. Το σίγουρο ήταν ένα. Η πρώην Σοβιετική Ένωση ανακάλυψε την αξία των σπόρων πολιτικό εργαλείο και η Κούβα άμεσα ενσωμάτωσε αυτή την πολιτική στο δικό της σύστημα και ιδεολογία. Το κουβανικό αθλητικό σύστημα διαμορφώθηκε, όπως είπαμε, πάνω στο σοβιετικό, δίνοντας έμφαση στον κεντρικό έλεγχο με στόχο τη μαζική και πάνω απ' όλα δωρεάν συμμετοχή και ανάδειξη πρωταθλητών. Για την Κούβα, οι επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούσαν δύναμη επιβεβαίωσης αλλά και επιβίωσης. Σε γενικές γραμμές, η επαναστατική κυβέρνηση ήθελε να δείξει πως το κομμουνιστικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει μια αναπτυσσόμενη χώρα να ξεφύγει από την οπισθοδρόμησή του και μέσω του αθλητισμού. Ήταν εύκολο κάτι τέτοιο? Καθόλου. Αν αναλογιστεί κανείς το αμερικανικό εμπάργο που είχε επιβληθεί στην Κούβα από την αυγή της δεκαετίας του 60. Έκτοτε, οι προσπάθειες και η πολιτική θέληση του κουβανικού κράτους προκειμένου να διατηρήσει την καθολική και δωρεάν πρόσβαση που αποτελεί δικαίωμα του λαού ήταν σημαντικές, κυρίως αν ληφθούν υπόψη τα προσκόμματα που προκαλούσε ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που είχε επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επιθετικός χαρακτήρας της πολιτικής αυτής σημείωσε ιδιαίτερη όξυνση μεταξύ του Απρίλη του 2015 και του Μάρτη του 2016, πλήττοντας ακόμα και την εξαγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από την Κούβα προς άλλες χώρες. Τα λόγια του Λέστερ Μάλορι, αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το 1960, ήταν αφοπλιστικά. Έπρεπε να προκαλέσουμε πείνα, απελπισία και ανατροπή της κυβέρνησης. Τα κατάφεραν? Όχι. Όπως είδαμε όλοι, όπως κυρίως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Μάλορι, έστω και με καθυστέρηση 5 δεκαετιών. Οκτώ χρόνια πριν από την επιβολή του εμπάργκο και συγκεκριμένα στις 29 Μαρτίου του 1952, γεννιέται στην επαρχιακή πόλη Λαχτούνα στην Κούβα ο Τεόφιλος Στίβενσον. Παιδί ανήσυχο και δύσκολο, όπως λέγανε. Στο σχολείο, ενώ θεωρούνταν έξυπνος από τους καθηγητές του, συνεχώς έψαχνε τρόπους για να φέρει άνω-κάτω τα πράγματα. Είχε αστήρευτη ενέργεια και δεν άργησε να βρει δρόμο διοχέτευσής της. Πού? Στο γυμναστήριο. Ο Τεόφιλος ξεκίνησε να προπονείται στα κρυφά, στην πυγμαχία, υπό τις οδηγίες ενός παλιού θρύλου της πυγμαχίας στην Κούβα, του Τζον Ερέρα. Ο Τεόφιλος φοβόταν ότι οι γονείς του θα το μάθουν και όταν έφτασε η ώρα να το πει, έκανε πίσω που λένε. Ο πατέρας του, επίσης παλιός πυγμάχος, είπε χρόνια αργότερα στο βιογράφο του: «Ήρθε μια μέρα ο Τεόφιλος και μου είπε ψιθυριστά πως θα πήγαινε στη Λατούνα με τον Ερέρα, διότι θα έκανε τον ντεμπούτο του στα μεσαία βάρη. Του είπα εντάξει, αλλά πρέπει να το πεις και στη μητέρα σου για να σου ετοιμάσει τα ρούχα σου. Εσύ πες της το», μου απάντησε και έφυγε. Και όταν εγώ το ανακοίνωσα στη σύζυγό μου Ντολόρες, ήμουν τυχερός που ήμουν πυγμάχος στο παρελθόν, καθώς ήξερα πως να αποφύγω μία γροθιά. Η Ντολόρες χτύπησε το ταβάνι και μου δήλωσε ότι φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Και όταν ηρέμησε, συμφώνησε να παίξει μπόξ ο γιος μας, αρκεί να πήγαινα και εγώ μαζί του. Πατέρας και γιος λοιπόν, φίλες και φίλοι, πήγαν μαζί και ο Τεόφιλος ιτήθηκε από τον Λουίς Ενρίγκες, έναν πυγμάχο με εμπειρία. Ήταν μια αξιοπρεπής ήττα και ο πατέρας του Τεόφιλος δήλωνε αμήτι άλλο ανακουφισμένος, μιας και ο γιος του δεν της έφαγε άσχημα. «Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιξε εκείνη τη νύχτα», δήλωσε ο προπονητής του Ερέρα, στο γυμναστήριο του οποίου είχε κάνει προπόνηση ο Στίβενσον. «Μπορούσες να διακρίνεις ότι είχε κάτι».
pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Και ήθελα να συνεχίσουν με τρόπο σκληρό να είναι η ληστεία στη χώρα ο κανόνας, αλλά μετά ήρθε ο Φιδέλ. Μας τραγούδησε μεταξύ άλλων ο θρυλικός Κάρλος Πουέβλα σε ένα τραγούδι το οποίο υμνεί με τη σειρά του τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, τον Φιδέλ Κάστρο, και όχι μόνο, σε ένα τραγούδι με τίτλο «Η ενέσω η εγώ Φιδέλ». Ο Ερέρα που λέτε είχε κάνει καλή δουλειά και έστρωσε το έδαφος για τον Τεόφιλο Στίβενσον. Αγωνίστηκε λίγες φορές ακόμη για τον προπονητή του. Κέρδισε τον τίτλο στους νέους στην Ανατολική Κούβα και πήγε στην Αβάνα για περισσότερη δουλειά. Στα 17 του πήρε μέρος σε πρωτάθλημα μεγαλύτερων ηλικιών. Έφτασε ως τον τελικό των Βαρέων Βαρών απέναντι στον ισχυρό Γκαμπριέλ Γκαρσία. Έχασε, αλλά αυτό δεν ήταν το θέμα. Στις κερκίδες εκείνη την ημέρα βρισκόταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα του Στίβενσον. Ήταν ο μεγάλος σοβιετικός προπονητής Αντρέι Σεβορένκο. Κατόπιν δικής του επιμονής προήχθη στους μεγάλους. Και έκτοτε η καριέρα του πήρε την άνοδο. Το 1970 θα βγάλει νοκάου τον Άντσιο Καρίλο. Η φήμη και το κύρος του Τεόφιλο άρχισαν να μεγαλώνουν. Το 1972 είναι χρονιά ορόσημο, θα λέγαμε, για τον Τεόφιλο Στίβενσον. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου οδήγησε την Κούβα σε νέο αθλητικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο υψηλότερο. Η Κούβα, βλέπετε, δεν είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς από την εποχή ακόμα του Ραμόν Φόνστ, το 1904, παρακαλώ, στην Ξηφασκία. Εκείνη την εποχή η πυγμαχία φάνταζε ως η μεγαλύτερη ελπίδα του νησιού. Ο Ενρίκε Φογκουερόλα είχε χάσει το χρυσό του 64 στα 100 μέτρα ανδρών για πολύ λίγο από τον μεγάλο Μπομπι Χέις. Την ίδια εποχή ο επαγγελματικός αθλητισμός ήταν απαγορευμένος από το 61 και η επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, πίστη στη μαζική συμμετοχή και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Η επιτυχία της πολιτικής αυτής θα αποδεικνυόταν στους Ολυμπιακούς. Το 68 δύο πυγμάχοι, οι Ενρίκε Ρεγκιφέρος και ο Ρονάλτο Γκάρμπι, σε διαφορετικές κατηγορίες έφτασαν στον τελικό παρότι έχασαν. Το 1972 όμως, με σημαία τον Τεόφιλο Στίβενσον, αυτό θα άλλαζε. Για τον ιδιαίτερο αυτό πυγμάχο, η χρονιά ξεκίνησε με τους εθνικούς αγώνες στο Σαντιάγο. Στον τελικό έβγαλε νοκάου τον παρτενέρ του στην προπόνηση Λουίς Βαλιέρ. Στα 20 του μέχρι το Σεπτέμβρη ήταν πλέον αίτητος και εκείνο το μήνα θα εκτοξευόταν. Στον πρώτο γύρο έστειλε στο Καναβάτσο εύκολα τον 28χρονο Λούντβιτ Ντέντρι από την Πολωνία, για τον οποίο μάλιστα λέγανε πως ήταν ο πυγμάχος που μπορούσε να αντέξει σε οποιοδήποτε ανθρώπινο χτύπημα. Κάπου εκεί στο Καναβάτσο όλοι μάθαμε τελικά πως ο Ντέντρι δεν μπορούσε να αντέξει τα πάντα. Κυρίως όμως μάθαμε πως οι γροθιές του Στίβενσον ήταν από ατσάλι. Τα βαρέα βάρη ήταν η λεγόμενη κατηγορία των Αμερικανών. Το 1964 ο μεγάλος Τζο Φρέιζερ είχε κερδίσει το χρυσό και το 1968 την επιτυχία επανέλαβε ο επίσης μεγάλος Τζορτζ Φόρμαν. Σύμφωνα με τους Κουβανούς που ήταν εκεί στους Ολυμπιακούς του Μονάχου, λαχταρούσαν να κλέψουν αυτό που υποτίθεται ότι ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί κατέβηκαν στην πυγμαχία με τον Ντιουέιτ Μπόμπικ, τη λεγόμενη Μεγάλη Λευκή Ελπίδα. Ο προημιτελικός ήταν μια μάχη δίχως αύριο. Ο πυγμάχος των Ηνωμένων Πολιτειών φάνταζε το μεγάλο φαβορί. Την προηγούμενη χρονιά άλλωστε, συγκεκριμένα το 71, είχε νικήσει τον Στίβενσον. Ένας χρόνος όμως ήταν πολύς για να βελτιώσει ο Κουβανός την τακτική και τα χτυπήματά του. Ο πρώτος γύρος πήγε στον Στίβενσον ξεκάθαρα, αλλά ο δεύτερος ανήκε στον Μπόμπικ. Κανείς δεν ήξερε πώς θα τελείωνε εκείνη η μάχη. Ο τρίτος γύρος ήταν ένα πραγματικό ξέσπασμα του Στίβενσον. Αστραπές και βροντές έπεφταν πάνω στον Μπόμπικ, που δεν μπορούσε να αντιδράσει στον καταιγισμό των πυρών. Με ένα ισχυρότατο αριστερό κροσέ, ο Κουβανός ξαπλώνει κάτω τον Μπόμπικ. Ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα για να διασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα του Αμερικανού. Ο δρόμος για το πρώτο χρυσό μεγάλο του Στίβενσον είχε ανοίξει. Η αναμέτρηση εκείνη είχε μεταδοθεί τηλεοπτικά στην Κούβα και ακόμη θεωρείται ως η πλέον αξέχαστη εμφάνιση του Τεόφιλο Στίβενσον. Στον ημιτελικό σκορπίζει από τον δεύτερο κιόλας γύρο τον ατυχή δυτικογερμανό Πίτερ Χούσινγκ και θα πάρει το χρυσό, καθότι στον τελικό ο τραυματίας Ρουμάνος Ιόν Αλέξη δεν αγωνίστηκε. Ο Στίβενσον ήταν ένας μαχητής που χρησιμοποιούσε το ύψος του και κυριαρχούσε χρησιμοποιώντας ένα λάξ αριστερά χτυπήματα που τράνταζαν τον αντίπαλο με θυελώδη δεξιά. Το σύστημα δεν ήταν απλό, αλλά είχε έναν βασικό πυρήνα. Είμαι 1,90. Μέχρι να φτάσεις στο σώμα μου, πρέπει να περάσεις από τα προταγμένα μακριά μου χέρια.
La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
La vida non vale nada, ακούσαμε φίλες και φίλοι. Η ζωή δεν αξίζει τίποτα, από τον Πάμπλο Μιλανές. Η ζωή δεν αξίζει τίποτα αν, όπως περιγράφει μέσα από το τραγούδι του ο Πάμπλο Μιλανές, αν για παράδειγμα, όπως λέει σε κάποια στροφή του, αν θα ακούω τους ανθρώπους να σκοτώνονται από εδώ και από εκεί και εγώ τραγουδάω κάπου αλλού, προσποιούμενος ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος, τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Και κάπου εδώ αξίζει να πούμε αυτό που έγραψε κάποτε ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τεριόπουλος σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο μεγάλο Τεόφιλο Στίβενσον. Οι μεγάλες επαναστάσεις αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία έντονο, ανεξίτηλο. Από αυτό γεννιούνται μορφές άγιες και συνθέτουν την ξεχωριστή εικονογραφία μιας εποχής, ενός κινήματος. Στο κάδρο της μεταεπαναστατικής Κούβας κυριαρχούν φυσικά οι μορφές των Φιδέλ Κάστρο και Σε Γεβάρα. Υπάρχει όμως μεταξύ άλλων και ένας αθλητής που στέκεται επάξια δίπλα στις εμβληματικές μορφές, ο Τεόφιλος Στίβενσον. Ο εν λόγω ήταν και είναι ο κορυφαίος ερασιτέχνης πυγμάχος όλων των εποχών. Και αν αρνήθηκε να γίνει επαγγελματίας, το έκανε για να μην κυλιδώσει το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του, την αγάπη του κόσμου και την αγάπη του για την Κούβα, όρθιος μέχρι τέλους. Θα θυμάστε ενδεχομένως την εισαγωγή μας και κυρίως την αναφορά σε εκείνη τη στιγμή που πρέπει να διαλέξεις. Σε αυτό το σημείο έρχεται η πιο μεγάλη δοκιμασία για τον Στίβενσον. Να κρατήσει τις αξίες και τις αρχές του. Την πίστη του σε αυτά που θεωρούσε ιδανικά. Την πίστη του στην επανάσταση του Κάστρο. Αντίπαλος πλέον, ο καπιταλισμός και τα δολάρια. Εκατομμύρια δολάρια. Το 1974 ο ψυχρός πόλεμος όριζε τα πάντα. Δύο χρόνια μετά το χρυσό στο Μόναχο και με την πρωτιά στο παγκόσμιο στο στήθος, ο Στίβενσον είναι ένα μεγάλο αγκάθι για τους Αμερικανούς. Για τη Δύση, κάθε νίκη εναντί των κόκκινων ήταν σημαντική. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν, έστω και αν δεν εκφράστηκε ποτέ ανοιχτά, να δουν έναν άλλο μεγάλο της πυγμαχίας, τον Μοχάμετ Άλι, να κερδίζει τον επαναστάτη Στίβενσον. Ο επαγγελματίας απέναντι στον ερασιτέχνη. Φυσικά, ο διοργανωτής αυτού του σούπερ αγώνα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έβγαζε απίστευτο κέρδος. Κάπου εδώ μπαίνουν στην υπόθεση οι προωθητές πυγμαχικών αγώνων Beau Barum και Don King. Αμφότεροι προσπάθησαν να αδελεάσουν τον Στίβενσον να φύγει από την Κούβα και να σταθεί απέναντι στον Μοχάμετ Άλι σε έναν ανεπανάληπτο αγώνα. Το ποσό ηλικιώδες έφτασε τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Μάταια όμως. Τα σχόλια βέβαια από τις πρώτες κιόλας φήμες έδιναν και έπαιρναν το ίδιο και οι προβλέψεις. Οι γνωρίζοντες το άθλημα εκτιμούν ότι ο Στίβενσον θα έβγαινε νικητής. Ο Μοχάμετ Άλι ήταν στη δύση της καριέρας του και ο Κουβανός μόλις τα 22 του. Μάλιστα είχε εκείνο το φωνικό δεξί στις εξαιρετικές κινήσεις του πάνω στο ρινγκ. Αν και ψηλός κινούντα με χάρη. Κάτι που έκανε καλά αλλά στο παρελθόν ο Μοχάμετ Άλι. Βέβαια οι διαφωνούντες επικαλούνται τις διαφορές μεταξύ ενός εραστεχνικού μάτς τριών γύρων και ενός επαγγελματικού που διαρκούσε πολύ περισσότερο. Το ποιος θα επικρατούσε βέβαια σε έναν αγώνα που δεν έγινε ποτέ δεν είχε σημασία. Είπαμε. Ο Στίβενσον είχε πάρει την απόφασή του. Με μια απλή φράση έβγαλε άπαντες νοκάουτ. «Δεν θα άλλαζα το κομμάτι της Κούβας που μου ανήκει για όλα τα χρήματα του κόσμου. Προτιμώ την αγάπη 8 εκατομμυρίων Κουβανών». Το περιοδικό Sports Illustrated κυκλοφορεί στις 18 Μαρτίου του 1974 άρθρο για τον ανυπόταχτο Στίβενσον και την άρνησή του να δεχτεί τα δολάρια προκειμένου να γίνει επαγγελματίας. Ο τίτλος του περιοδικού προτιμά να είναι κόκκινος παρά πλούσιος. Το ερώτημα Στίβενσον ή Μοχάμετ Άλι δεν θα απαντηθεί ποτέ. Δεν θα πάψει βέβαια και να υπάρχει. Ο George Foreman σε άρθρο του τον Ιούνιο του 2012 είχε πει «Ο Στίβενσον ήταν καλύτερος από όλους μας. Πέρασε τον καιρό του ως επαγγελματίας. Είχε το καλύτερο δεξί στην ιστορία του box. Κρίμα που δεν έγινε επαγγελματίας. Θα κρατούσε σίγουρα τον τίτλο στα βαρέα βάρη». Ναι, ίσως να κρατούσε τον τίτλο στα βαρέα βάρη. Αλλά ο Τεόφιλο επέλεξε κάτι άλλο. Επέλεξε την αγάπη ενός λαού.
Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. Un fidel que vibra en la montaña. Un rubí cinco franjas y una estrella. Un fidel que vibra en la montaña. Un rubí cinco hojas y una estrella.
Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más.
¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere más?
Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más.
Qué linda es Cuba.
Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más.
Ahora el guajiro vive contento, vive feliz en comunidad. Qué linda es Cuba. Estrella.
Ramón Veloso, que Cuba, qué linda es Cuba, de la de Cuba, πόσο όμορφη είσαι Κούβα. Η απόρριψη του Στίβενσον δεν ενόχλησε φυσικά μόνο το γνωστό περιοδικό, ερέθησε γενικά την αμερικανική κοινωνία. Οι διοργανωτές πυγμαχικών αγώνων Άρουμ και Κίνγκ τι έκαναν? Στράφηκαν αυτή τη φορά στους Μοχάμεντ Άλι και Φόρμαν και τους προσέφεραν τα ίδια χρήματα για να πάρουν μέρος στο Rumble in the Jungle, μια διοργάνωση φτηνή στο Ζαΐρ. Η επιλογή του τόπου, προσέξτε, δεν είναι τυχαία. Οι Αμερικανοί ήθελαν να δείξουν τη δύναμή τους με κάθε ευκαιρία. Εδώ έκαναν επίδειξη σράσους, βοηθώντας ένα πολύ πιο βίαιο καθεστώς από αυτό της Κούβας, το οποίο θεωρούσαν βίαιο. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κάστρο ήταν το απόλυτο κακό και η Κούβα το πιο δαιμονοποιημένο κράτος του κόσμου. Ακόμη και η γυπνίαση ενοχλούσε, ενώ η πίστη στο Φιδέλ εξόργησε τους Αμερικανούς. Το Ζαΐρ μπορούσε να υπάρξει ήσυχο στην απομόνωση της Αφρικής. Η απάντηση του Τεόφιλο Στίβενσον σε αυτό το πλαίσιο ήταν, θα λέγαμε, μια γροθιά στο πρόσωπο, όχι μόνο για τους εκπροσώπους της επαγγελματικής πυγμαχίας, αλλά κυρίως για τους πολλούς και ποικιλόμορφους εχθρούς της Κούβας. Ήδη τη CIA, την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τους αμέτρητους πράκτορες οι οποίοι ένιωθαν ότι απειλούνται από την Κούβα, ότι απειλούνται τα προνόμια και η ηγεμονία τους. Πριν από 13 χρόνια άλλωστε, ο κόσμος συγκλονιζόταν από την εισβολή στον κόλπο των Χείρων, η πιο γνωστή απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανατρέψουν τον Φιδελ Κάστρο. Η πολιορκία κράτησε 3 μέρες, αλλά ο Φιδέλ, αγέροχος, με το πουρο στο στόμα, συνέχιζε τις δραστηριότητες του. Το χρυσό μετάλλιο περίμενε τον Στίβενσον και στους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ το 1976. 4 χρόνια μετά στη Μόσχα έγινε το μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους με αφορμή την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Αυτή η απόφαση ίσως να στέρισε από τον Κουβανό τη δυνατότητα να κατακτήσει 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και θα δούμε το γιατί. Στη Μόσχα ο Στίβενσον αποκλείει με νοκάου τον Νιγηριανό Σόλομον Ατάγκα στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια τον Πολωνό Γκζέγκος Γκέτς. Στον ημιτελικό νικά στα σημεία με ομόφωνη απόφαση τον πολύ δυνατό Ούγγρο τον Ίστβαν Λεβάι και προκρίνεται στον τελικό. Εκεί τον περιμένει μπρος στο κοινό του ο φοβερός σοβιετικός Πιότρ Τζάεφ, αλλά τα χέρια του Τεόφιλο ήταν πολύ μακριά. Ο Σοβιετικός στάθηκε ομολογουμένως με αξιοπρέπεια πάνω στο ρίγκ, αλλά ιτήθηκε στα σημεία και έτσι ο Στίβενσον εστέφθη ξανά Ολυμπιονίκης. Ήταν το τρίτο του χρυσό. Γιατί όμως δεν διεκδίκησε το τέταρτο? Διότι πολύ απλά οι Ολυμπιακοί του 1984 έγιναν στο Λος Άντζελες και ήταν η σειρά των Σοβιετικών και των συμμάχων τους να μποϊκοτάρουν τους αγώνες. Κορυφαίες στιγμές στην αγωνιστική πορεία του Στίβενσον αποτελούν σίγουρα τα τρία χρυσά μετάλλια στα οποία προαναφερθήκαμε, στο Μόναχο το 1972, στο Μόντρεαλ το 1976 και στη Μόσχα το 1980, κάτι που τον έκανε να θεωρείται παγκοσμίως ο μεγαλύτερος ερασιτέχνης πυγμάχος του κόσμου. Συνολικά στην καριέρα του, σε 324 αγώνες, είχε μόλις 22 ήττες, τις περισσότερες μάλιστα σε νεαρή ηλικία. Στους Ολυμπιακούς αγώνες, η επίδοσή του ήταν 12 νίκες, σερί 100%, εκ των οποίων 9 με νοκάουτ, 2 στα σημεία και μία νίκη άνευ αγώνες. Επίσης, είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταλλητής στις διοργανώσεις των ετών 74, 78 και 86. Δύο χρυσά είχε κατακτήσει και στους Παναμερικανικούς αγώνες του 75 και του 79, καθώς και ένα χάλκινο στους αγώνες του 1971. Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο μεγάλος Θεόφιλος Στίβενσον παρέμεινε στο χώρο της πυγμαχίας ως προπονητής και παράγοντας της εθνικής ομάδας της Κούβας. Κυρίως όμως ήταν ένας από τους λίγους, η φωτογραφία του οποίου, όπως είδαμε και νωρίτερα, μπορούσε να μπει πλέον ανάμεσα σε αυτή του Φιδέλ Κάστρο και του Τσε Γεβάρα. Πολλά τα μετάλλια, πολλές οι νίκες, μα πάνω απ' όλα η απεριόριστη αγάπη των συμπατριωτών του. Ο Θεόφιλος Στίβενσον απεβίωσε σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. Να και η ημερομηνία που ψάχναμε. Ήταν 11 Ιουνίου του 2012 από έμφραγμα. Σίγουρα θα αναφέρεται ως ένας από τους καλύτερους πυγμάχους όλων των εποχών. Ίσως να κέρδιζε τον Μοχάμεντ Άλι, ίσως όχι. Αυτά είναι λόγια προς κατανάλωση. Θα μείνει ωστόσο στις μνήμες ως ένας άνθρωπος που αρνήθηκε την αλωτρίωση των χρημάτων, που δεν δελεάστηκε από τα μπιχλιμπίδια της άλλης όχθης. Ο άνθρωπος που παρέμεινε πιστός στα όνειρα εκείνης της μικρής ομάδας των γενιοφόρων που με φυσεκλίκια στα στήθη ξεμπάρκαραν μια βραδιά από το γκράνμα και άλλαξαν την ιστορία της Λατινικής Αμερικής.
El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá será la explosión. Se perdió.
Look
Η ησυχία του βουνού ετοιμάζει το αντίο του. Το ονοματεπώνυμό του είναι Ντουφέκι κόντρα στο Ντουφέκι. Ντουφέκι κόντρα στο Ντουφέκι, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε από τον Σίλβιο Ροδρίγες, Φουσίλ κόντρα Φουσίλ. Γιατί ναι, η ιστορία το έχει γράψει. Οπότε άλλαξαν οι εποχές και οι κόσμοι, με Ντουφέκι κόντρα σε Ντουφέκι άλλαξαν. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η ιστορία του αγαπημένου Τεόφιλο Στίβενσον. Το ξαναλέω. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, ούτε εποχών, ούτε προσώπων, ούτε συνθήκων. Αλλά ο κοινός παρανομαστής της ανάγκης επιλογής είναι πάντα ο ίδιος. Ναι, δεν είναι το ίδιο με κάποιον που ή θα υπέγραφε μια δήλωση μετάνοιας ή θα πέθανε στη Μακρόνησο. Αλλά για πολλούς, αν το σκεφτείτε, ο Στίβενσον επέλεξε να πεθάνει ως κόκκινος στη διεθνή μοναξιά της Κούβας, ενώ θα μπορούσε να το αποφύγει και να ζήσει στη χλυδή του Μαϊάμι. Δεν το έκανε. Αθανασία προσέφερε η Κίρκη στον Οδυσσέα, αλλά εκείνος προτίμησε τη θνητότητα και το ταξίδι στην αγκαλιά της Πινελόπης. Ο Αχιλλέας ήξερε πως θα πεθάνει στην Τρία, αλλά δεν φοβήθηκε να οδηγήσει τους Μυρμιδόνες κατά από τη σκιά που δημιουργούσαν τα βέλη των στρατιωτών του Πρίαμου. Και ναι, μια 11η Ιούνιου κάποιοι διάλεξαν το σκοτεινό μονοπάτι. Το δύσκολο. Εκείνο που δεν ήξεραν πού και πώς θα τελειώνε. Η Κούβα και η κάθε Κούβα, ο συμβολισμός, βρίσκεται στην καρδιά. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Και εκεί καταλήγουν λόγια, σαν και εκείνα του Τεόφιλο. Δεν θα αντάλλαζα το κομμάτι της Κούβας που μου ανήκει για όλα τα χρήματα του κόσμου. Προτιμώ την αγάπη 8 εκατομμυρίων Κουβανών. Κλείνουμε με ένα θρυλικό τραγούδι της Κουβανικής Επανάστασης από τον Κάρλος Πουέμπλα, το Yankee Go Home, δηλαδή άντε, Αμερικανάκια στο σπίτι σας.
Pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de Mister y Jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exige Yankee, go home. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón, el clamor es el mismo en todas partes. Yankee, go home. Thank you. basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee.